เรามาปฏิบัติภาวนาเพื่อจะฉลองโบสถ์ใหม่เรียกว่าวิหารใหม่เรามาเป็นบทเรียนได้การสร้างวิหารก็เหมือนสร้างวิหารธรรมก็ที่อยู่ของใจแต่บอกว่าที่อยู่ของใจจะสำเร็จได้ต้องอาศัยอธิบาตที่สร้างวิหารก็ต้องอาศัยอธิบาตเช่นกันก็เริ่มแรกต้องมีฌานทะที่ท่านแปลว่าความพอใจแปลอีกอย่างนึงก็ความอยากเราอยากจะมีก็ศาลาเก่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าเปลือกมันเกินสักวันหนึ่งก็ต้องพังเรามีความพอใจอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่เราจึงรวมใจหลายฝ่ายคือเรื่องนี้ถ้าอยากคนเดียวมันก็ไม่สำเร็จต้องหลายคนต้องอยากพร้อมกันตัวนี้ที่มันไม่เหมือนการทำสมาธิการทำสมาธิเราอยากคนเดียวเราก็ทำได้แต่ว่าบทเรียนของเราถ้ามีแต่อยากอย่างเดียวไม่ทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเราต้องอยากที่เหตุไม่ใช่อยากที่ผลอย่างเดียวเราต้องรู้การทำสมาธินั้นต้องมีเหตุอะไรบ้างก็ต้องมีสติก็ต้องขึ้นอยู่กับสองอย่างคือความเห็นที่ตรงและกับเส้นที่บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าหากว่าเส้นของเรายังไม่บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่ว่าต้องรู้อยู่ว่าผลในการปฏิบัติอาจจะยังไม่เต็มที่แต่เราจะรอให้เซนบริสุทธิ์จนค่อยทำแล้วก็รอจนตายก็ไม่เกิดสมาธิขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราพอจะทำได้แต่สำคัญว่าอยู่ที่อยากจะรู้อยากจะทำใจของเราให้เป็นสมาธิ ที่นี่ต้องใช้ปัญญาที่จะปลูกความอยากตั้งใจแนะนำใหดูลมหายใจแต่งลมหายใจเป็นที่สบายในใจของเรายินดีอยู่กับความสบายแต่ศึกษาเรื่องธาตุลมในตัวของเรามันแล่นยังไงบ้างมันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยมันเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นอย่างน้อยที่เราจะนั่งภาวนาอยู่ที่นี่ถึงเที่ยงคืนเราจะนั่งยังไงจึงจะไม่ปวดไม่เมื่อยก็อยู่ที่ลมหายใจบ้างถ้าเราศึกษาลมยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงมันหายผลอย่างไรบ้างลึกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดมันหายผลอย่างไรบ้างเราก็ศึกษาของเราให้สนใจในเรื่องนี้ก็มีข้อที่สองข้อที่สามคือเรื่องความเพียรปริยะเราทำไปเพื่อศึกษาก็ท่านบอกแล้วว่าที่ใจของเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกไม่ใช่เรื่องคนอื่นเขาทำหรือเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือการเมืองเป็นยังไงเราทุกข์เพราะตัณหามันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยตรงที่เราจะศึกษาจิตใจของเราวิธีศึกษาดีที่สุดในระหว่างที่เรากำลังฝึกทักษะเราต้องรู้เราทำอะไรสองเราต้องรู้ผลเป็นยังไงเกี่ยวเนื่องกันยังไงและถ้าผลออกไม่ดีต้องใช้ปฏิภาณเพื่อจะให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นที่เราศึกษาและเอาใจใส่คือให้ความสนใจให้มากที่สุดเราดูลมในขณะนี้ไม่ต้องนึกถึงอะไรอื่นทั้งหมดดูเพียงแต่ว่าใจของเราอยู่กับลมได้หรือไม่และดูรายละเอียดของลมดูรายละเอียดของจิตเราจึงจะรู้เรื่องของเขาที่เมื่อเราทำอยู่ ต้องพิจารณาผลนั่นแหละวิมังสาก็ความใคร่ครวญความรอบคอบถ้าผลไม่ดีเราควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าผลดีเราควรจะรักษาอย่างไรทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปก็นึกถึงการสร้างวิหารเช่นกันต้องทำมีความเพียรทุกวันทุกวันทุกวันพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาต้องสนใจในปัญหานั้นต้องคอยคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรจึงจะหลุดล่วงไปได้นี่เราเอาความรู้จากภายนอกมาใช้ภายในแต่ที่จะรู้เรื่องจิตใจของเราสำคัญอยู่ที่ว่าเราทำในสิ่งที่เป็นกุศลมันจึงจะดูง่ายเพราะเอธิบาทนี่มันใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่ดีมันใช้ได้ทั้งนั้นเพื่อจะสำเร็จเราอยากจะสำเร็จในความโกรธสำเร็จในการในราคะมันต้องอาศัยอธิบายเช่นเราโกรธคนคนหนึ่งใจส่วนหนึ่งก็อยากโกรธมันจึงเอาเป็นเรื่องขึ้นมาได้มันค่อยคิดพยายามคิดว่าเขาทำยังไงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าเราถูกในเรื่องที่เราโกรธนั้นแต่เอาใจใส่ดูเพ่งเขาและใช้การพิจารณาว่าเราจะแก้แค้นยังไงเราจะทำอะไรตามความโกรธของเราที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าวิมังสาในข้อนั้นมันโง่พิจารณาที่จะสำเร็จในความโกรธมันก็ใช้ปัญญาแต่มันปัญญาที่ไม่รอบเป็นว่ามีอุบายที่จะให้สำเร็จตามที่เราต้องการที่นี่ไอ้ที่เราต้องการนั้นเป็นอกุศลใจของเราจึงมืดมนก็เราไม่ค่อยจะสังเกตจิตใจของเราในขณะที่โกรธถึงแม้ว่ามีอธิบายแต่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเพ่งแต่ภายนอกว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ราคะก็เช่นเดียวกันมันเพ่งแต่ภายนอกมันมีความอยากก็มีความเพียรก็มีการเอาใจใส่ก็มีการพิจารณาว่าเช่นเราชอบคนนั้นเราจะเอาอย่างไรถึงจะให้เขาทำตามที่เราต้องการมันอธิบายเท่านั้นแต่มันมืดเพราะเราเพ่งในภายนอกแต่ถ้าหากว่าเราทำในสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเช่นที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยใจของเราปลอดโปร่งของเรารู้ว่าใจตรงนี้มันสิ่งที่สำคัญเราให้ทานเวลาที่เราให้ทานด้วยความสมัครใจเราจึงจะรู้สึกในเรื่องภายในของเราว่าที่เราสมัครใจนั้นเพราะอะไรรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรารู้อยู่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำเพศศีลก็ต้องมีเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเราเพ่งที่เจตนารักษาเจตนาที่ดีตลอดถึงแม้ว่าเราจะพลาดพลั้งบ้างแต่โดยไม่ถ้าเราไม่เจตนาก็ไม่ผิดศีลการรักษาศีลจึงทำให้เรารู้สึกภายในจิตใจของเราให้ละเอียดขึ้นมาลึกซึ้งขึ้นมายิ่งภาวนาแล้วยิ่งรู้เรื่องคนตัวเองได้ดีที่สุดก็เราตั้งใจอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าว่าอารมณ์อื่นเข้ามาขวางกับความตั้งใจเดิมเราก็รู้แต่จะไล่ศึกษาว่าที่ใจของเราอยากจะหนีจากองค์ภาวนามันเพราะอะไรมันก็มีตัณหาอยู่อุปทานก็ทุกข์กับแห่งทุกข์ก็อยู่ในนั้นที่เราเห็นชัดเพราะเราตั้งใจว่าจะอยู่กับสิ่งที่ดีแต่เวลาประกอบมรรคขึ้นมาก็เช่นเดียวกันเราจะได้รู้เรื่องจิตใจของเราเองดีเมื่อเราจะฝึกทักษะหรือฝึกวิชาอย่างท่านพ่อหลีก็จะเทียบอยู่เสมอ ว่าการภาวนาก็เหมือนกับคนที่จะเป็นช่างเย็บผ้าช่างปั้นหม้อช่างจักสานช่างทำกระเบื้องพ่อครัวแม่ครัวก็ต้องเอาใจใส่ในการกระทำของตัวเองและศึกษาวิธีที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรียกว่าได้ปัญญาจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วมันมองตัวเองได้ชัดนี่เวลาสร้างความดีมันจึงได้ปัญญาพวกก็เป็นโอกาสที่จะได้ปัญญาบางคนก็สร้างความดีก็ทำไปแล้วไปแล้วไปไม่พิจารณาก็ไม่เกิดผลเต็มที่ถ้าจะเกิดผลเต็มที่ต้องค่อยพิจารณาใคร่ครวญดูเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราจะรู้เรื่องภายในจิตใจของเราด้วยเป็นเพราะเหตุนี้เวลาท่านสอนการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนให้อ่านหนังสือให้มากนะอ่านหนังสือพอรู้หลักให้มีสมาธิบ้างแต่ว่าสำคัญอยู่ที่การอบรมลงมือทำและศึกษาจิตใจของเราในขณะที่ทำอยู่เราจะได้เห็นชัดได้เข้าใจเรื่องจิตใจของเราทำไมวันมันจะสร้างทุกข์มันสร้างเพราะอะไรแต่ที่ไม่ต้องสร้างแบบนั้นมันจะเป็นยังไงฉะนั้นทุกความดีทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ปัญญาเราสร้างศาลาก็ได้ปัญญาถ้าเราทำด้วยความรอบคอบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เช่นกันทำด้วยความรอบคอบกับปัญญาที่อยากจะพ้นทุกข์ก็ตรงนี้แหละที่อธิบาทของกิเลสมันอธิบาทของธรรมมันเพชรกันอธิบาทของธรรมเราทำเพื่อจะพ้นทุกข์อธิบาทของกิเลสมันเพิ่มทุกข์โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างเป็นสิ่งที่ท่านสรรเสริญบางคนก็ว่าก็เอาภาวนาอย่างเดียวก็พอแล้วฐานไม่ต้องทำเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ใจไม่มีหลักจะศึกษาตัวเองยังไงศึกษาไม่ได้ต้องศึกษาเวลาเราทำความดีเราจะได้ความรู้ขึ้นมาความรู้ประเภทที่ว่าช่วยเข้าใจว่าทำไมเราสร้างทุกข์และทำไมไม่ต้องสร้างทุกข์ทำไมเราจึงจะพ้นจากทุกข์ได้เพื่ออยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีก็สร้างด้วยการพิจารณาจะได้ประโยชน์สองชั้นคือผลบุญก็สอนอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญญาเพื่อจะหลุดพ้นอย่างหนึ่งเคยมีนักวิชาการแบ่งคำสอนพระพุทธเจ้าออกมาเป็นสองประเภทคำสอนเรื่องบุญกับคำสอนเรื่องนิพพานก็หาว่ามันคนละเรื่องกันแต่คนที่เขาปฏิบัติจริงๆจะรู้มันไม่ใช่เราสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราสร้างด้วยความรอบคอบนั่นแหละเป็นหนทางที่จะพาไปถึงพระนิพพานได้